7. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Experți străini dau sfaturi Moldovei la conferința interparlamentară pe probleme de securitate.
Nu cred că niciun stat în Europa astăzi poate să vorbească serios de o neutralitate. Și nu văd de ce Moldova trebuie să fie altfel.
Oficial și foști de combatanți comemorează victimele războiului transnistrean la 26 de ani de la declanșare.
Ar semna sau nu primărița interimară a capitalei o declarație simbolică de unire cu România?
Un primar, mai ales un primar care reprezintă Chișinăul în care trăiesc o sumedenie de națiuni, trebuie să fie un primar care unește și nici de cum un primar care dezbină.
Mai ascultați și dicționarul european astăzi despre populism.
La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Cu ocazia unei reuniuni pe teme de securitate ținută vineri la Chișinău, președinții parlamentelor din Republica Moldova, Georgia și Ucraina au semnat o declarație în care se angajează să promoveze politici comune în domeniul apărării și securității și să coopereze în integrarea europeană. În declarație se exprimă profunda îngrijorare că trupe rusești se află în continuare pe teritoriul Republicii Moldova și că, citez, ocupația rusă și alte forme de intervenție militară continuă în diverse regiuni din Georgia și Ucraina. Sunt condamnate de asemenea, fără să fie numită explicit Rusia, încercările de amestec în treburile interne ale celor trei state prin propagandă pe rețelele de socializare și prin presă. Cancelarea germană Angela Merkel și președintele american Donald Trump au avut o conversație telefonică privind noile arme strategice prezentate de președintele rus Vladimir Putin joi în discursul despre starea națiunii. Potrivit cancelariei germane, cei doi lideri s-au declarat îngrijorați de faptul că Rusia pare să fi încălcat prevederile unor acorduri fundamentale de dezarmare, cum sunt tratatul privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și noul tratat de reducere a armelor strategice START. La Moscova, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins acuzațiile că Rusia ar încălca tratatele de dezarmare și ar relansa o cursă a înarmării. Noi dezmințim categoric toate acuzațiile conform cărora Rusia încalcă dispozițiile și articole ale dreptului internațional privind dezarmarea și controlul armelor, a mai spus Peskov. Rusia, a continuat el, a fost, este și va fi constrânsă de obligațiile sale internaționale. Alianța Nord-Atlantică a calificat drept inacceptabile și contraproductive avertismentele date de președintele Putin țărilor NATO în cursul discursului despre starea națiunii pe care l-a ținut joi la Moscova. Nu vrem un nou război rece, a declarat la Bruxelles purtătoarea de cuvânt NATO, Oana Lungescu, care a repetat faptul că scutul american antirachetă din Europa nu este îndreptat împotriva Rusiei. Președintele ucrainean Petro Poroshenko a salutat decizia de joi a Statelor Unite de a vinde Ucrainei rachete antitank care se vor dovedi, citez, un argument disuasiv împotriva agresiunii ruse în estul țării. Potrivit Agenției Federale Americane pentru Contracte Militare, guvernul ucrainean vrea să achiziționeze 270 de rachete Javelin și 37 de lansatoare de rachete la un preț total de 47 de milioane de dolari. Din 2014, în estul Ucrainei a izbucnit, după cum se știe, un conflict separatist între Kiev și milițiile proruse susținute de Moscova, acuzație pe care Rusia o respinge categoric.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Zeci de oficiali, diplomați și experți străini au participat astăzi la Chișinău la o conferință interparlamentară pe probleme de securitate. Conferința, după cum veți auzi în relatarea Lilianei Barbaroșie, s-a axat mai ales pe securitatea a trei țări din parteneriatul estic, Republica Moldova, Ucraina și Georgia, care se confruntă cu amenințarea rusă.
Cele trei țări ar trebui să-și continue să-și reformeze sistemele de apărare, iar Occidentul să le ajute să se opună amenințărilor de tip hibrid. Este ceea ce le-a sugerat astăzi autorităților de la Chișinău, Kiev și Tbilisi, un fost demnitar de rang înalt al NATO, până nu demult secretar general adjunct al Alianței, Alexandru Verșbou. În cazul Republicii Moldova, a subliniat el, lucrurile au mers mai greu. Moldova beneficia de sprijinul NATO pentru a-și fortifica capacitățile de apărare. Programul merge însă lent și se află abia în prima fază. Moldova trebuie să se gândească la ce resurse cheltuie în general pentru apărare, a mai sugerat diplomatul. Cel mai important gând al său a fost totuși că guvernul trebuie să consolideze statul de drept, asta fiind soluția cea mai bună de rezistență în fața influenței ruse. La începutul independenței sale, în anii 90, Republica Moldova a ales neutralitatea în încercarea de a se ajunge la un consens național în chestiunea legată de securitatea sa și relația cu fosta metropolă. Numai că acest consens a eșuat, spune Jonathan Yal, expert britanic născut în România, director pentru studii de securitate la Institutul Serviciilor Unite Regale. Analistul britanic spune că înțelege încercarea actuală a guvernului de la Chișinău de a se abține să ridice un nou subiect de dispută cu segmentul prorus al societății într-un context electoral. Dar că...
Cred că a fost o prostie de la bun început. Nu cred că niciun stat în Europa astăzi poate să vorbească serios de o neutralitate. Dacă ne uităm la Elveția sau la Suedia, cazurile tradiționale de neutralitate nu mai sunt neutrale cum au fost în urmă cu 25 de ani și nu văd de ce Moldova trebuie să fie altfel.
Ce au spus autoritățile de la Chișinău celor pe care i-au invitat pentru a le cere sfaturi? Că regretă lipsa în cazul moldovenesc a unei politici de integrare a Uniunii Europene ca cea față de statele din Balcani. Asocierea politică și economică este un instrument care ne oferă multe avantaje. Dar oare e suficient? Poate că da, poate că nu, a spus președintele Parlamentului de la Chișinău, Andrean Candu. O altă temă pe care a stăruit speakerul a fost încercarea să explice de ce guvernarea de la Chișinău a ales să combată propaganda rusească prin mijloace restrictive. Înțelegem că o societate democratică trebuie să fie liberă, dar nu putem să nu răspundem la amenințările hibride ce ne subminează tot mai mult securitatea, a spus Andrean Candu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Conferința de la Chișinău are loc la o zi după ce președintele Rusiei Vladimir Putin și-a avertizat inamicii că Rusia ar avea arme nucleare invincibile. Tot Liliana Barbăroșie a stat de vorbă în marginea conferinței cu Damon Wilson, vicepreședintele unui centru de analize politice de la Washington, Consiliul Atlantic, întrebându-l la început ce crede despre declarația lui Vladimir Putin.
This is a typical Putin tactic, I believe, of...
Este o tactică tipică lui Putin, în opinia mea. E o provocare. El încearcă să se impună folosind fum și oglinzi. Din păcate, este comportamentul unei persoane cu o poziție nesigură, care simte nevoia să se umfle în pene, să se laude cu ceea ce are, ca să proiecteze asupra altora o senzație de putere. Da, Rusia are arsenal nuclear. Noi știm despre asta. Cunoaștem despre programele lor, despre violările acordului forțelor nucleare intermediare. El se laudă cu faptul că armamentele lui nucleare pot penetra apărarea antirachetă a Occidentului. Noi, dintotdeauna, am fost expliciți. Nu am creat aceste protecții antirachetă în scopul să avem o capacitate pentru a ține piept arsenalului nuclear rus. Apărarea antirachetă era creată pentru pericolele din partea Coreei de Nord și ale Iranului. Astfel, văd aceste declarații ca un exercițiu trist. O încercare de a face jocuri în care se mizează pe ceea ce au ei mai puternic, și anume arsenalul nuclear. În esență, este un efort de a intimida țările vecine, de a provoca într-o oarecare măsură și aliații europeni și de a se prezenta drept o problemă pentru liderii americani.
Speakerul ucrainean a spus în timpul acestor dezbateri că ar fi bine ca Occidentul să înțeleagă că Moldova, Georgia, Ucraina sunt de fapt un scut al Europei. Ați lăsat să se înțeleagă că v-a plăcut această constatare.
I thought Speaker Powderby was very eloquent in calling this Europe's shield.
Dacă am luat în considerație miza curentă și provocările din estul Ucrainei, inclusiv de aici, din Republica Moldova, dar și din Georgia, anume aici este prima linie, frontiera libertății. Este spațiul tensiunii dintre frontiera lumii libere și granița cu un regim autoritar și cleptocrat. Cetățenii acestor țări au arătat destul de clar că ar prefera să fie parte din așa zisa lume liberă, în loc să fie prinși într-o capcană dintr-o zonă gri, sau să se regăsească după un perete autoritar și cleptocrat. Aliații de primă linie, cum sunt România, Bulgaria, țările baltice, sunt foarte importanți. Avem acolo forțele noastre, dar principala provocare, principala luptă pentru libertate are loc în zona Georgiei, Ucrainei, Moldovei. Mizele sunt mari, de asta aceste țări cu adevărat pot fi numite scutul europene.
Ce credeți despre rolul corupției, a oligarhiei în această regiune? În general și în particular în Republica Moldova, aveți vreun dubiu că Partidul Democrat ce domină guvernarea de la Chișinău este într-adevăr interfața integrării europene?
Noi nu suntem aici să ne alegem indivizi sau partide pe plac. Când eu am lucrat la Casa Albă, spuneam despre corupție că este o problemă de securitate națională, anume în astfel de colțuri sumbre, diverse forțe răuvoitoare, cum ar fi Kremlinul sau criminalitatea organizată, încearcă să influențeze traiectoria economică a țării. Corupția nu e o chestiune economică neînsemnată, e o problemă de securitate națională pentru aceste țări. Va fi un drum dificil, nimeni nu este naiv să se gândească că tranziția de la mentalitatea post-sovietică la una europeană va avea loc peste noapte. Tensiunile politice curente din țările europene sunt o dovadă. Noi mizăm pe electorat, pe media, pe jurnaliști ca să tragă autoritățile la răspundere în societățile din care fac parte și să ajute cetățenii să aleagă cine va parcurge acest drum. Suntem în Chișinău nu pentru a fi partenerul unei persoane sau unui partid. Suntem aici ca să arătăm susținerea poporului american pentru destinul acestui stat, pentru alegerea propriului viitor. Ne vom întâlni și vom discuta cu oricine are capacitatea să influențeze aceste traiectorii.
L-ați ascultat pe Damon Wilson, vicepreședintele Consiliului Atlantic, intervievat de Liliana Barbăroșie. Acesta și multe alte interviuri din marginea conferinței sunt sau vor fi publicate pe site-ul nostru europalibera.org.
S-au împlinit 26 de ani de la declanșarea ostilităților de pe Nistru din 1992, în care și-ar fi pierdut viața aproape 1000 de oameni. La Chișinău a avut loc un miting de comemorare, relatează Tamara Grăjdean.
Valeriu Bulicanu, Vladimir.
Războiul nu hotărăște probleme. Mare regret, ne aduc aminte prieteni căzuți.
Am venit cu amar în suflet.
Marșul memoriei a fost prilej pentru combatanții războiului de pe Nistru de a-și revedea camarazii de arme, toți amintindu-și de cei care s-au pierdut în tranșee, mai ales că portretele lor au fost purtate de participanții la acțiune. Unul dintre veterani, Ruslan Kermeciuc, spune că a făcut parte din trupele speciale. El regretă că după 26 de ani de la conflictul armat, pare puțin probabilă reunificarea Moldovei și retragerea armatei ruse din stânga Nistrului.
A fost un război direct cu implicarea directă a forțelor și trupelor rusești.
Au trecut 26 de ani, a crescut o generație, dar...
Trupii rusi sunt în partea stânga Nistrului, sunt și îmbrăcați în civil acum la teritoriul Moldovei. Timpul sunt policienii la conducere sau în parlament, atunci mai atrag careva atenție, însă fac de față, ca și la biserică cum îmbrăcă. Devin numai pentru profit.
Mulți combatanți ai războiului de pe Nistru, decorați pentru vitejie, mi-au spus azi că îi nemulțumește situația din țară, dar și atitudinea autorităților față de veterani, care ridică indemnizații de câteva sute de lei, zice Vasile Prescureanu, un alt veteran prezent la eveniment.
Știți, este o fabă, racul broască și eu știu că... Și cu părere de rău, nu simțim nimic ajutor din partea statului. De 100 de lei indemnizație pe lună. Promisiuni întotdeauna, înainte de alegeri, sunt. Rezultate nu sunt.
În timpul discursului premierului Pavel Filip, care le-a promis veteranilor o viață mai bună, din mulțime s-au auzit voci care scandau rușine. Șeful executivului a mai vorbit despre ultimele evoluții în procesul de reglementare transnistreană, precizând că este o prioritate a actualei guvernări.
Am obținut mai multe lucruri importante pentru noi. Accesul fermierilor la terenurile lor proprii, care nu a fost posibil până acum. Pe de altă parte, am asigurat o funcționalitate normală a școlilor din stânga Nistrului cu predare în limba română. Dar și mai important este că acest obiectiv de reintegrare a țării vă asigur că va fi dus până la capăt.
Referindu-se la conflictul armat de pe Nistru, șeful statului Igor Dodon a menționat într-o adresare oficială că, citez, nu este corect să trăim la infinit prin trecut, să fim prizonierii învinuirilor reciproce și ai unor temeri false. Am încheiat citatul. Tot azi, mai mulți voluntari ai organizației unioniste Onoare, Demnitate și Patrie au protestat la ambasada Federației Ruse cu declarația că agresiunea Moscovei se resimte până în ziua de astăzi, întrucât trupele ruse continuă să staționeze ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm, între altele, Dicționarul European, astăzi despre populism.
La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când vom difuza un fragment dintr-un nou episod al podcastului nostru Politigraf despre bizareriile reformei guvernului Filip, adică vicepremier dați afară de răi și reangajați de bun pe alte poziții, sute de funcționari rămași fără slujbe, dar aparent mulțumiți, bonusuri la salariu mai mari decât salariu.
Un funcționar public primește din două surse de venit are remunerare. Salariu grilă plus parte de bonus.
Și bonusul cât e de mare? Adică în procentual poate să depășească chiar și salariul?
Poate să depășească salariul, deci noi toate aceste limitări le-am exclus și acum bonusul poate fi și 100%.
Domnule Ciocan, dumneavoastră rezultă că aveți un salariu de 24.255 de lei lunar. Un ministru are un salariu de vreo 3 ori mai mic. Vi se pare ok situația asta?
Eu muncesc pentru banul care îl primesc și cred că este ok să fiu bine remunerat pentru efortul care îl depun.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Silvia Radu a fost numită anul trecut la conducerea primăriei Chișinăului ca primăriță interimară, dar nu este sigură deocamdată dacă ar vrea să și candideze la această funcție în așteptatele alegeri anticipate. În alte chestiuni însă, Silvia Radu ar vrea să întrebe părerea alegătorilor, după cum veți auzi într-un interviu acordat Valentinei Ursu.
Eu sper că odată cu alegerile care vor fi convocate, nu știu când vor fi convocate, să se pună punct pe situația de interimat și să fie o stabilitate atât de necesară municipalității pentru ca problemele locuitorilor Chișinăului să fie puse în prim plan și nici de cum interpretările și luptele politice care au existat până acum și manipularea geopolitică și segmentarea opiniilor locuitorilor Chișinăului în defavoarea soluțiilor necesare și urgente de care are nevoie Chișinăul.
Dumneavoastră mergeți să candidați pentru acest fotoliu sau...
Încă nu am luat această decizie. Este foarte dificil. Am mult prea multe proiecte acum în demarare care nici nu permit să mă gândesc la viitoarele alegeri. Sunt prea multe probleme urgente de a fi soluționate și de aceea, deoarece încă nu s-a stabilit data alegerilor și nu există o claritate referitor când și cum va avea loc. Eu mă ocup de soluționarea acestor probleme și decizia o pun pentru mai târziu, să vedem ce va fi.
Mai multe primării au semnat aceste declarații simbol de unire cu România, nimic nu se aude la primăria Chișinău.
Este un act simbolic atâta timp cât consilierii au exprimat dorința cetățenilor care le-au dat acest vot. Este un lucru absolut firesc pentru o democrație ca să se întâmple acest lucru. La municipalitate a fost o intenție din partea Partidului Liberal la una dintre ședințele Consiliului Municipal să fie pusă la vot această declarație simbolică. Ea a fost respinsă, este o decizie care se ia de Consiliu și nu vă pot spune care va fi viitorul din Consiliul Municipal.
Dar dacă ar exista, Silvia Radu ar semna sau nu?
un primar, mai ales un primar care reprezintă Chișinăul în care trăiesc o sumedenie de națiuni, trebuie să fie un primar care unește și nici de cum un primar care dezbină. Este un primar care trebuie să reprezinte doleanțele cetățenilor care trăiesc în acest oraș. Înainte de a face o declarație sau a semna un document, eu aș întreba locuitorii Chișinăului dacă își doresc acest lucru și, în dependență de răspunsul lor, aș pune semnătura pe un document sau altul. Fiindcă ceea ce este important este ca locuitorii să fie în prim plan și nici de cum primarul. Primarul este pe agenda, pe locul 2, fiindcă primii sunt cetățenii.
Silvia Radu a fost concurent electoral în timpul alegerilor prezidențiale. V-ați lăsat de politică?
Da, și v-am zis public că acest lucru mi-a permis să văd toată bucătăria politicii, așa cum ea este în realitate, nu așa cum își închipuie un simplu alegător, fiindcă atunci când am făcut acest pas, aveam impresia unui alegător simplu din Republica Moldova și când am văzut bucătăria din interior, mi-am dat seama că, de fapt, probabil eu nu am un loc în această bucătărie, fiindcă nu-mi este interesantă. Am acceptat funcția de primar interimar, fiindcă consider că, nefiind afiliat politic, pot face lucrurile să se schimbe și nu am niciun interes altul decât interesul cetățeanului și a meu propriu atunci când vorbesc despre cetățeni, fiindcă eu trăiesc în acest oraș și îmi doresc acest oraș să fie un oraș frumos, curat, transparent, bine gestionat și unde copiii să nu vrea să plece niciodată în altă țară.
Primărița interimară a capitalei, Silvia Radu, intervievată de Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe net la europalibera.org.
Dicționar european.
Populismul înseamnă demagogie prin definiție. Ba chiar a devenit astăzi sinonim cu naționalismul, împodobit de altfel cel mai adesea cu particula ultra. Motiv pentru care s-a și spus că n-ar trebui lăsată națiunea pe mâinile naționaliștilor sau poporul pe mâinile populiștilor. Autonumindu-se naționaliști și mândrindu-se cu faptul că sunt populiști, acei politicieni se identifică astfel abuziv cu națiunea sau poporul. În realitate, lucru care s-a văzut foarte bine în cazul Cataloniei, politicienii separatiști mânați de populism nu au mai niciodată un plan economic funcțional pentru viitor. Criza economică și complexitatea construcției europene, valul de refugiați au readus mișcările populiste în actualitate. Ele sunt astfel în mod marcat anti-europene, chiar la limita sinuciderii socioeconomice a electoratului lor, cum s-a văzut în Marea Britanie cu partidul anti-european UKIP al lui Nigel Farage, partid astăzi pe cale de dispariție, dar care în timpul campaniei de dinainte de referendumul pentru Brexit a mințit cu bună știință, inducându-și în eroare electoratul, fără a lua în seamă dezastrul care se anunță după ieșirea din Uniunea Europeană. Populismul nu ține cont de diviziunile tradiționale. El poate fi atât de dreapta cât și de stânga, ba chiar există și populiști pro-europeni, precum partidele independentiste din Catalonia sau Flandra. Însă nici acolo agenda politică nu ia în seamă inevitabilele efecte negative, economic și social, care ar decurge din realizarea proiectului independentist. Apoi, populiștii pot fi, ba chiar sunt foarte des, mari oligarhi. Atât Berlusconi în Italia, cât și majoritatea oligarhilor ruși, inclusiv însuși Putin, sunt populiști fără nuanță, ba chiar fără un plan de viitor pentru poporul pe care pretind că îl reprezintă sau vor să-l protejeze. În România astăzi, populismul s-a deplasat de la fostul partid România Mare al defunctului Corneliu Vadim Tudor la PSD-ul lui Dragnea. În mai toate țările est-europene s-a răspândit un discurs politic anti-european mult mai virulent decât ceea ce vedem în țările occidentale. Polonia și Ungaria sunt exemplele cele mai la îndemână, iar în România doar prezența președintelui Iohannis și activitatea organismelor anticorupție au blocat ofensiva populistă pe care se bazează oligarhia coruptă, al cărei singur scop și program politic real este menținerea la putere, supunându-și instituțiile statului, justiția și presa. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Termenul de populism este folosit în Republica Moldova în sens peiorativ, mai curând decât în calitate de ideologie, remarca într-o recentă analiză pentru revista de științe politice Polis Aurelia Peru Bălan, doctor habilitat în științe politice. Fosta consilieră prezidențială mai constata că în Moldova ideea de populism se apropie de retorica populismului european de stânga, adică se inspiră din politicile sociale și elite corupte. Aurelia Peru Bălan observă că, deși oficial nu a fost dat startul campaniei electorale pentru parlamentarele din toamnă, promisiunile populiste au început să se întețească. Cel mai recent exemplu este promisiunea liderului Partidului Democrat de guvernământ de a moderniza în acest an drumurile în fiecare localitate.
Este retorică populistă. Dacă un partid promite că dacă vom deveni din Republică Parlamentară, Republică Prezidențială, președintele va putea să decide de 1, 2, 3, este retorică populistă.
Acestea sunt doar câteva exemple. În general, spune experta, populismul este omniprezent în politicul moldovenesc, atât în acțiunile partidelor de la guvernare, cât și a celor din opoziția pro-europeană. Dispariția miliardului de dolari din sistemul bancar a inclus în retorica principalelor forțe de opoziție extraparlamentare, PAS și PPDA, discursul populist antioligarhic împotriva statului captiv și actuale guvernări. Politologul Dionis Cenușa face distinție între populismul politic al puterii și opoziției, dar și cel geopolitic al pro-europenilor și pro-rușilor. Cel din urmă îi se pare mai dăunător politologului pentru că distrage atenția de la problemele cu care se confruntă țara.
De natură geopolitică e între socialiști și democrați, care în funcție de vectorul extern promovează anumite grupuri sociale și pe altele le desconsideră. În cazul socialiștilor e vorba de favorizarea grupurilor religioase, iar țapii ispășitori sunt minoritățile sexuale, sunt unioniștii și alte grupuri. Iar în cazul democraților, ca țapii ispășitori, vorbim în primul rând despre promotorii viziunilor pro-Rusie la Chișinău.
Politologul Dionis Cenușă concluziona într-o recentă analiză că anume populismul le-a permis guvernărilor corupte, dar totodată pro-europene, să se victimizeze permanent, uneori cu succes, folosind de cele mai deseori factorul geopolitic. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este Victor Cobăsneanu, de la ziarul local din Soroca, Observatorul de Nord.
Încă o Basarabie lăsată în voia sorții. Astfel se intitulează materialul cheie din numărul de vineri aceasta. Este vorba despre biblioteca Basarabia din Soroca, filiala Bibliotecii Vasile Voiculescu din Buzău, una din primele biblioteci de carte română din Republica Moldova. În anul centenarului Marei Uniri, edificiul acestei biblioteci este într-o stare deplorabilă, lucru care nu interesează autoritățile publice locale din Soroca. Reporterul nostru a solicitat părerea autorităților locale, dar ni s-a dat din că viitorul bibliotecii rămâne incert. Alt articol ar fi, să zicem, tableta de vineri, care este intitulată DNA nu mai trece prutul cu semnul întrebării. Ori de la o vreme încoace, speranțele moldovenilor în lupta lor cu corupția și oligarhii de tot felul erau legate de Direcția Națională Anticorupție de la București, care în urma unor circunstanțe favorabile putea trece și prutul. Dar ultimele evenimente de pe malul Dâmboviței ne-au mai tăiat din elan și ne-au demonstrat încă o dată că poporul român, atât de mult iubit de Dumnezeu, este un mare meșter în construcția scenariilor apocaliptice. Am în vedere, bineînțeles, decizia ministrului Justiției Tudorel Toader de a o elibera pe Laura Codruța Chioveși din funcția de procuror șef a DNA, punând de acestea în cârcă numai puțin de 20 de capete de acuzare. Aș vrea să mai menționez și un amplu reportaj foto de la tradiționalul concurs de la Soroca, Mister Soroca 2018. Și la Soroca, la mijlocul lunii februarie, a fost constituit un Consiliu a Unirii, la care aderă tot mai mulți și mai mulți oameni.
Cu temele ziarului local din Soroca, Observatorul de Nord, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Ascultați, între altele, o retrospectivă a săptămânii și un nou episod al podcastului nostru Politigraf, consacrat reformei guvernului. Pe internet ne găsiți oricând la europaliberă.org. inclusiv emisiunea noastră televizată Pur și Simplu. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.